Žēlstība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Lūkas evaņģēlija 24. nodaļas. Nedēļas pirmajā dienā, pašā rīta agrumā, viņas atnāca pie kapa, nesdamas smaržīgās zāles, ko bija sagatavojušas. Bet tās atrada akmeni no kapa noveltu. Iegājušas iekšā, tās Kunga Jēzus miesas neatrada. Kamēr viņas bija apjukušas par to, kas noticis, redzi, tām blakus nostājās divi vīri spoži mirdzošās drānās. Tās izbailēs zemu nolieca galvas, bet viņi tām sacīja, ko jūs meklējat dzīvo starp mirušajiem. Šeit viņa nav, viņš ir augšām cēlies. Atcerieties, ko viņš jums sacīja, vēl būdams Galilejā. Cilvēka dēlam jātiek nodotam grēcīgu cilvēku rokās un krustā sistam un trešajā dienā jāceļas no mirušajiem, un tās atcerējās viņa vārdus. Atgriezušās no kapa, viņas visu pastāstīja tiem 11 un arī pārējiem. Tās bija Marija Magdalēna un Joanna un Marija Jēkaba māte un vēl citas ar tām, kas pastāstīja to apustuļiem. Taču viņu stāstītais tiem šķita kā blēņas, un tie viņām neticēja. Bet Pēteris piecēlies, aizskrēja pie kapa un ielūkojies tajā, redzēja tikai noliktu linu autu, un viņš aizgāja, brīnīdamies par to, kas noticis. Āmen. Dievs svētais gars, palīdz mums ieraudzīt tavu brīnumu savā dzīvē, tavu augšām celto mūžīgo klātbūtni. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. Katra jauna diena nes sev līdzi iepriekšējās pārdzīvojumus, bet šī diena, kas iesākas Jeruzālemē, nesīs visai cilvēku ciltī ko tādu, kas izmainīs tās dzīvi uz visiem laikiem, ko tādu, par ko vēl joprojām liela daļa pasaules baidās runāt, baidās tam ticēt, lai netiktu saukti par dīvainiem. Patiesībā ar šādu gatavības attieksmi mums būtu jāsagaida katra diena, ko Dievs mums dod. Jābūt gataviem visu saņemt kā viņa dāvanu, jo Kristus ir augšām cēlies mūsu dēļ. Viņš patiesi ir augšām cēlies, vai tam kāds tic, vai nē. Bet izmainīties var tikai tās dzīves, kas viņam tic un kas tic šim notikumam. Bet mēs nevienam nevaram pārmest viņa neticību, jo šīs lietas stāv tālu no ikdienā risināmiem jautājumiem, bet tajā pat laikā attieksme pret tām nosaka mūsu pasaules uzskatu. Jēzus zināja visu gaidāmo un vairāk kārtīgi gatavoja mācekļus augšām celšanās notikuma saprašanai un pieņemšanai, kā Mateja evaņģēlijā viņš saka saviem mācekļiem atklāti teikt, ka viņam būs jāiet uz Jeruzālemi un būs daudz jācieš no vecajiem virspriesteriem un rakstu mācītājiem, un ka viņam jātiek nonāvētam un pēc trim dienām augšām celtam, un vēl cilvēka dēls tiks nodots cilvēku rokās, un tie viņu nonāvēs, un trešajā dienā viņš augšām celsies. Un arī tikko lasītajos vārdos no Lūkas evaņģēlī. Šis rīts Jeruzālemē sāk ceļu uz jauno derību ar Dievu. Vēl iepriekšējā diena ir pavadīta pēc bauslības, bet šī sākas ar iziešanu no bijušās tumsas un ieiešanu gaismā, gaismai austot. Tomēr noskaņa, kāda valda pie Jēzus mācekļiem šajā rītā, nav prieka pilna. Arī nakts ir bijusi nemierīga, domas un jautājumi ir jaukušies pa katra galvu, jo ar Jēzu kopā bija tik daudz, kas piedzīvots, bija licies, ka dzīve jau ir izmainījusies, un pēkšņi tā sabruka, un mācekļi atradās vēl zemāk, nekā bija dzīvojuši Kristu nezinādami. Blakus mācekļiem arī šo sieviešu sirdī valda tāds pats satraukums un nelaime par notikušo, bet sievietes ir tās, kam vienmēr ir jāceļas un jādara darbi, kurie citiem liekas nevēlami. Arī šajos laikos sievietes apmazgā mirušos un dara daudzus tādus darbus, kas vīriem un citiem cilvēkiem varbūt liekas nevēlami. Šī nepieciešamība celties un iet, tajā pat laikā ienes mieru un atgriež pie noteiktās kārtības, pie dzīves ritma, jo viņas dodas pildīt to, kas ir jādara, svaidīt Jēzus miesas ar smaržīgajām zālēm. Bet par viņu patieso noskaņu par patiesību sakot par apjukumu, liecina kaut vai tas, ka viņas iet nemaz nezinādamas, kā viņas tiks kapā iekšā. Citos evaņģēlijos tas ir skaidri vēl pateikts, kas viņām novels akmeni. Šeit ir tas, ka viņas nāk un redz, ka akmens ir novelts. Kur gan ir palikuši visi mācekļi, bet ja viņas tomēr nāk šajā ceļā, nezinot, kā šeit viss būs, tad iznāk, ka viņu cerība un viņu paļaušanos ir liela, tikpat liela, kā viņu skolotāja mīlestība. Ir vienkārši jāiet un jādara. Viss pēc kārtas un secībā. Un patiesi notikumi pie kapa rindojas viens pakaļ otram, un katrs notikušais fakts runā uz mums arī kā līdzība. Akmens, kurš bija aizvalts priekšā Jēzumu, lai noslēptu un nolemtu viņu vispārējai aizmirstībai kapā, ir novelts. Lielais smagums, par kuru ir jādomā, kā to dabūt no sevis nost, ir nocelts, un ceļš pie Jēzus ir brīvs, atvērts. Tikai paša Jēzus kapā nav. Un mēs ieraugam vārdus atrada, neatrada, un tas saistās visu pirms ar meklēja. Cilvēks meklē un kaut ko vienmēr atrod. Meklēt viņš var to, kas ir zināms, pazīstams, bet atrast var pilnīgi ko jaunu, negaidītu. Bet vai viņš zina, ko viņš ir atradis? Tā arī šeit sievietes meklē Jēzus miesas, tās neatrod. Atrod atvērtu kapu, bet nezina, ko tas nozīmē. Nezina, ka viņu atradums ir pavisam cits, un tas atklāsies cieši caur šo, caur zaudējumu. Šajā brīdī vienīgais, kas ar viņām notiek, ir neziņa un visi iespējamie situācijas cilvēciskie skaidrojumi. Vai viņu skolotājs ir nozagts, noslēpts, vai kāds to ir aiznesis, kas tajā ir ieinteresēts, vai kāds labvēlis kā mācekļu vai ienaidnieks kā romiešu vai kādi citi. Šo neziņu viņas pašas kliedēt nevar. Un šis notikums nav saistīts ar kāda cilvēka mirstīgajiem pīšļiem. Mēs esam liecinieki notikumiem, kas risinās un saistās ar pašu Dieva dēlu. Sākot no brīža, kad viņš nāk pasaulē un ar paša Dieva darbu pie šīs pasaules pārveides. Un te nu mēs esam šajā kulminācijas notikumā. Jēzus mirstīgās miesas guldīšana kapā liecina par viņa patieso cilvēcīgumu. Bet kapā nevar ielikt personību, dvēseli, garu. Miesa ir tikai mājoklis, kurā Dievs var mitināties. Un tā Dievs pats liek saprast sievietēm to, ko viņas ar savu cilvēcīgo prātu nevar izdarīt. Un sūta viņām atklāsmi divu vīru izskatā. Balss, ko viņas dzird, ir vēstījums, bet šis ārējais spožo vīru veidols mūsu laikmeta televīzijas brīnumu un kosmonautu skafandru laikmetā viegli mūs var aizvest kādā pasaku stāstā, tomēr Bībele nestāsta par lidojumiem uz citām zvaigznēm un neatstāja mūsu dzīves citplanētiešu rokās. Spožais veidols ir saistīts arī ar kādu citu notikumu, ar Kristus apskaidrošanu kalnā. Arī tur pie Jēzus bija divi vīri spožās drēbēs, un kā tur teikts, arī pats Jēzus dabūja citu vaigu. Mācekļi, kas tur bija klāt, nebija nejauši, bet bija kā liecinieki. Un tajā brīdī viņi pēkšņi kļuva miegaini. Viņi redzēja šo spožumu un varēja to uzlūkot, bet no vecās derības mēs zinām, ka Dieva spožumu uzlūkot nevar. Tas nes nāvi. Tā arī ir šeit šī būtiskā izmaiņa, kas norāda uz jaunās derības laiku, kas saistās ar Dieva tiešu tuvumu un ar darbību cilvēka dzīvē. Tomēr no tādas tiešas Dieva atklāsmes, kā tas ir arī apskaidrošanas kalnā, vai arī šeit, kur sievietes satiek šos divus vīrus, cilvēks tiek ļoti spēcīgi, garīgi un emocionāli iespaidots. Tas nav nekāds kīno. Tā ir dzīvā Dieva izpausme, atklāsme, kuras rezultātus nevar neievērot. Šie divi vīri nes nepieciešamo jauno atziņu, kas spēj kliedēt cilvēku neziņu un vest viņus ārā no laicīgo domu un skaidrojumu strupceļa, uz ticības ceļu un ļauj saprast neredzamās un neizskaidrojamās lietas caur to reālo darbību. Tik patiesi ir aprakstīts, kā sievietes izbīlī nemaz neskatās virsū. Viņu sejas ir noliektas uz zemi, tomēr viņas sadzird jautājumu un reizē saņem arī atbildi Jēzus. Nav jāmeklē pie mirušajiem, bet pie dzīvajiem. Šī atklāsme, kas nāk pār sievietēm visām kopā, un šī parādīšanās ir izšķiroša, lai pāreja no vecās derības uz jaunās derības laiku ienāktu cilvēku vidū, viņu ikdienā. Kristus upuris nevar pats par sevi pārmainīt mūsu dzīvi, ja mēs par to neko nezinām, to nelietojam vai to neatzīstam. Var likties, ka ar šiem vārdiem par Kristus augšām celšanos jau pietiktu, bet pārmaiņām ir jābūt kardinālām. Tam ir jāmaina uzskati pamatos, un visiem ir jābūt skaidrai notikušā sapratnei, jābūt pārliecinātiem par jauno realitāti, lai nekas šo pārliecību, citiem vārdiem ticību, nespētu sašķobīt. Augšām celšanās ir kristīgās ticības stūrakmens, apliecinājums, kas pierāda grēku izpirkšanas īstumu, ļauj patiesi uzskatīt Dievu visā viņa godībā un spožumā. Ja augšām celšanās nav, tad paliek tikai baznīcas ārējais spožums, runas un vīzijas. Šie vīri pasaka arī nākamo soli, kas cilvēkiem ir jāsper, lai nostiprinātu savu atziņu. Viņi saka, pieminiet, ko viņš jums runājis vēl Galilejā būdams. Kristus toreiz daudzkārt teica vārdus, kuru nozīmi mācekļi tur nesaprata, līdz pat sāka turēt viņu aizdomās, ka viņš grib kļūt par pašnāvnieku, kā gan citādi viņš varētu zināt, ka drīz aizies uz turieni, kur neviens nevarēs nākt viņam līdzi. Un tikai tagad sievas spēja saprast, ko viņš teica par savu krustā sišanu un augšām celšanos jau ilgi pirms tam. Tagad viņas to visu atceras, saprot no jauna, ka tas ir piepildījies un ka viņu skolotājs ir nevis nozakts, bet Dieva augšām celts no mirušajiem. Šodien, nevis kādā tālā pastarā dienā, kad visi miruši augšām celsies. Ļoti nozīmīgi, ka jaunās derības laiku sāk saprast sievietes, kam vecās derības bauslībā vispār bija tik ierobežota vieta, ka viņu vārdus pat Bībeles sākumā nepiemin, tur ir tikai cilts vadoņu vārdi, un visi saka, no kurienes ta viņiem bērni dzima. Arī templī viņas nevarēja būt kopā ar vīriešiem, bet mēs redzam, ka Kristus augšām celšanās patiešām attiecas uz visiem cilvēkiem, uz katru personīgi. Tas ir kas jauns, un katram no mums ir jāaiziet savus šaubu, neticības, atgriešanās, pestīšanas ceļš atpakaļ pie Kristus. Un tā tas notiek arī ar visiem mācekļiem. Viņi sievieši stāstam netic, viņi saka, ka tās ir blēņas. Mums tas liekas pilnīgi neticami, kāpēc viņi uzreiz neķeras pie šī sieviešu vēstījuma, kā pie glābēja salmiņu un nesteidzās pārbaudīt viņu vārdus. Viņi vispirms netic. Tā nu ir cilvēka iedzimtā neticība, kas parādās vispirms. Tas arī mums vienmēr jāpatur prātā, kad mēs liecinam par savu kristīgo pieredzi. Jo tu ilgāk stāsti par Kristu, jo klausītājiem liekas, ka tu laikam pats nemaz netici, ja tik ļoti centies sevi pārliecināt, ir jāļauj, lai gars pats sāk strādāt un audzē pašu mazāko Dieva vārda sēkliņu. No mācekļiem tikai Pēters, kurš varbūt jūtas visvairāk vainīgs Jēzus priekšā, metas uz kapa vietu, cerībā, ka varbūt viņš tur savu grēku skolotāju priekšā varēs kaut kā izpirkt. Viņš tur atrod tikai autus. Viņš steidzas tāpat kā gani uz Bētlemi, lai atrastu tur bērnu autos ietītu. Pēters atrod autus, bet neviens tajos vairs nav ietīts, tie tukši. Jo Dieva dēls ir augšām cēlies, un zemes cilvēku auti viņam vairs nav vajadzīgi. Augšām celšanās šo miesu un garu pārceļ mūžīgajā dzīvē, kur reiz būsim arī mēs, un tas ir Svētā gara darbs. Pāvils raksta, ja jūsos mājo tā gars, kas Kristu augšām cēlis no mirušajiem, tad viņš, kas Kristu augšām cēlis no mirušajiem, arī jūsu mirstīgās miesas darīs dzīvas caur savu garu, kas jūsos iemājojas. Tas ir nemirstīgā, mūžīgā Dieva Tēva un Dēla un Svētā gara darbs mūsu glābšanas lamā. Tā mēs izgājām cauri šim brīnišķīgajam lieldienu notikumam, kurš stākas ar bēdām, steigu, neziņu, ar pārsteigumu noveltā akmens priekšā un tūlīt ar prieku par to un atkal iesviež mūsu bailēs, jo mēs nezinām, kur ir palikušas Jēzus miesas. Pie apgaismības mūs ved Dieva paša atklāsme un tā liek arī mums saredzēt visā notikušā viņa iepriekš paredzējumu piepildīšanos. Kristus ir augšām cēlies, lai pats nāktu pie mums, lai mēs varētu arī šodien apliecināt, ka viņš patiesi ir augšām cēlies. Āmen!